For invitationen, altså det er godt at se jer, og godt at se så mange, altså det må jeg sige, så mange er vi altså ikke i Kolding. Modgang er medgang, har jeg engang sagt. Nu skal jeg nok uddybe, hvad det går ud på, men inden vi kommer så langt, så synes jeg lige, vi skal rejse os og læse, eller rejse os i respekt for Guds ord, og læse dagens prædiketekst, som står i Hebræerbrevet kapitel 12. Kapitel 1 til vers 13. Og hvis man har en bibel med, så er det på side 1107, og hvis ikke man har en med, så kommer teksten også heroppe på skærmen. Der står der sådan her. Så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for syndere, for I ikke skal blive trætte og miste modet. Endnu har I ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod synden, at det har kostet blod, og I har glemt den formaning, der lyder til jer som synder. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse. Mist ikke modet, når du i rette sættes af ham. For Herren tugter den, han elsker. Han straffer hver søn, han holder af. For jeres opdragelse skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. En gang havde vi vores jordiske fædre som opdrager og havde respekt for dem. Må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndernes fader, så vi kan få livet. For vores fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville. Men Gud gør det til vort bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens den står på. Men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det larme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt. Amen. Ja, jeg ved godt, det er lidt en krasbørstig prædiketekst, jeg har taget med. Vi skal nok komme tilbage til den. Jeg tænkte, vi skulle starte her i Silkeborg. Jeg er jo stor fan af Simon Kvam, må jeg jo nok tilstå. Hans tv-serie Guru, synes jeg jo, er helt fantastisk, og den foregår faktisk her i Silkeborg. Serien er både hjerteskærende og hyldende morsom, og vi skal faktisk starte med at se et lille klip af første sæson af serien, hvis vi ellers kan få det til at virke. Det er fra en terapisession, eller hvad man nu skal kalde det, hvor Simon Kvam, der spiller den selvudnævnte terapeut eller coach, eller hvad vi nu skal kalde ham, Anders Mertz, som selv er gået i terapi hos en rablende, vanvittig kvaksalver af en terapeut eller psykolog, eller hvad vi nu skal kalde ham. Og vi kommer ind midt i sådan et diskussion her, der er ved at udvikle sig til et skænderi, hvor de her to diskuterer to citater af henholdsvis Forrest Gump og Abraham Lincoln. Og det er jo sådan, at Forrest Gump siger jo, "Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get." Og Abraham Lincoln, han skulle så have sagt, "The best way to predict your future is to create it." Kom her.
Ja. Jeg tænkte faktisk på det der med spændende citater. Jeg kom til at tænke på ude på toilettet Forrest Gump.
Ja.
Der synes jeg faktisk også, der er et citat, som jeg synes egentlig er meget spændende op imod det der citat, du kom med fra Abraham Lincoln. Altså, Forrest Gump siger på et tidspunkt det her. Jamen, Life is a box of chocolate. You never know what you're gonna get.
Ja, det er rigtigt nok. Det siger han jo.
Og det synes jeg er jo meget fint. Livsklogt billede. Jeg ved godt, at han ikke er så intelligent selv som karakter, men det er jo meget klogt sagt egentlig, hvis du tænker på.
Er det det? Jeg må altså på det kraftigste fraråde, at du tager imod livsrådet fra en retarderet mand, der sidder i 3,5 timer ved et busstoppested i amerikanske sydstater i 40 grader varme med en æske fyldt chokolade.
Jeg synes faktisk lidt, undskyld mig, men at du misser, hvad det er, jeg prøver at sige.
Nej.
Det, jeg mener, det er bare, at jeg synes, Lincoln-citatet over for Forrest Gump-citatet er spændende at ligesom diskutere og vægte op mod hinanden. To coaches over for hinanden.
Nu skal jeg lige fortælle dig noget her. Mm. Ikke også? For jeg har et livsprincip om, at hvis jeg synes, folk er ved at blive dumme at høre på, så fortæller jeg dem det.
Mm-hmm.
Og jeg synes, du er ved at blive alvorligt dumme at høre på, faktisk. Altså, du sætter, hvad det hedder, Forrest Gump op mod en amerikansk præsident. Den største amerikanske borgerrettighedsforkæmper, der findes. Ja. Ikke også?
Men jeg synes bare, det er spændende at snakke.
Nej, det er ikke. Du skal holde din kæft. For du skal lige høre efter.
Mm.
Ikke også?
Jo.
Jeg siger til dig, at du kan skabe din egen fremtid.
Ja.
Og så siger du, hvad man er chokolade i sydstaterne. Hvad rager det mig? Hvad rager det den her sammenhæng? Men vil du gerne være succesfuld, eller vil du ikke være succesfuld?
Det vil jeg gerne.
Nå, så skal du synes, at du skal holde op med at se Forrest Gump. For prøv at se den her gulerod her, ikke også? Mm. Halvdelen af den, der forsvinder lige om lidt. Forstår du?
Ja.
Forstår du, hvad jeg siger til
dig? Ja, det forstår jeg godt.
Den forsvinder, fordi jeg spiser den. Jeg skaber min egen fremtid, ja. Ikke?
Jo, men jeg forstår det.
Ja. Hvem skal man egentlig holde med her? Altså, er livet som en æske fyldt chokolade? Vi ved ikke, hvad vi får. Eller skaber vi selv vores egen fremtid? Det spørgsmål, det har filosofer og politikere og psykologer og selvhjælpslitteraturen og damebladene diskuteret op og ned af døre og stolper, århundrede ind og århundrede ud. Og Bibelen har faktisk også et svar på det spørgsmål. Det er, at de har begge to fat i noget rigtigt her, og de tager begge to fejl. Det er rigtigt, at livet kan opleves som en æske fyldt chokolade her i sydstaterne i 40 grader varme, ikke også? Altså, vi ved ikke, hvad der venter os rundt om næste gadehjørne. Og samtidig så har vi faktisk en vis indflydelse på vores liv. Det gør faktisk en forskel, om jeg står op om morgenen, om jeg tager mig en uddannelse, om jeg søger et nyt job, jeg kan spise sundere, om jeg gør noget for mit ægteskab, osv. osv. Men Bibelen påstår samtidig, at vi er altså hverken ofre for livets tilfældigheder eller vores egen lykkes med. Der findes en Gud, som er langt, langt større end livets tilfældigheder og langt større end selv vores bedste præstationer og vores mest ihærdige indsats. Og han går altså sine egne veje, og han gennemfører helt suverænt sine egne planer for vores liv. Nogle gange i forlængelse af vores indsats, og andre gange på trods af den. I mit barndomshjem, der gik vi ikke i kirke om søndagen. Der var ikke rigtig noget kristendom i det hjem, jeg voksede op i. I stedet så sad vi jo søndag formiddag og lyttede til et radioprogram, der hedder 713. Jeg ved ikke, om I kender det. Det ved ikke, om man lytter man til det i Silkeborg også. Eller? Det gør Peter. Det er på mange måder lyden af min barndom, og jeg synes, at det er et fantastisk radioprogram. Og så kan jeg lige introducere for dem, der ikke ved, hvad det er. Det er et radioprogram, som næsten udelukkende spiller sange, som handler om livets lyse sider, sådan på glade melodier. Og dengang jeg var dreng, der havde de sådan kun én playliste med 15-20 sange, og de kørte sådan om og om igen, søndag efter søndag. Så jeg kunne stort set dem alle sammen udenad. Alligevel så var der én sang, som jeg ikke forstod. Jeg kunne godt høre, at det var Birthe Kjær, der sang den. Men jeg forstod ikke, hvad det var, hun sang. Og det var jo selvfølgelig Lina Sandels Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Og jeg er faktisk ikke så sikker på, at Danmarks Radio forstod, hvad teksten handler om. For prøv lige at se, hvad det er, vi synger i den sang der. Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Hvilken trøst, hvordan det ender mig går. Skulle angsten her mig tage i fangen, i min faders hånd jo alting står. Og hertil det er det jo fint, ikke også? Amen til det. Men så fortsætter Lina her. Han, som har for mig et faderhjerte, hver en dag han også sende vil, mig den lille del af fryd og smerte, som han ser, jeg netop trænger til. Og det synger vi jo på sådan en rar og blid 413 evergreen melodi, ikke også, så man knap nok bemærker, hvad det egentlig er, vi synger her. Og det var faktisk først mange år senere, da min kone Pernille, hun sådan lige hævde mig i hjermet og sagde, det der med, at vi synger med, at Gud han sender en lille del af smerten, som jeg trænger til, er det rigtigt? Og jeg vrider mig altid for at svare på det spørgsmål, fordi jeg ved godt, lige om lidt, så falder der branden ned. Men den er god nok. Det står sted på sted i Bibelen, både i Gamle Testamente og i Nye Testamente. Og det er faktisk en hovedpointe i den tekst, vi læste lige før, at Gud sender smerte eller opdragelse, som det også kaldes i teksten, som han ser, at jeg netop trænger til. Og derfor så kan man faktisk sammenfatte det her sådan her, at Gud er god, men bruger det onde. At han bruger lidelse, smerte, og nederlag og modgang som opdragelse. Det er jo et fuldstændig vanvittigt koncept, det her. Og hvis vi skal være helt ærlige, så har vi det måske faktisk ikke så godt med. Eller vi har det jo fint nok med første del af sætningen, ikke også? At Gud er god. At der ikke findes skygge, mørke eller ondskab i ham. Der findes kun godhed og intet andet. Men så er der den der sidste del, ikke også? At han bruger det onde. Det bryder vi os måske ikke så godt om. Jo, vi synger det måske godt, gerne i sangene, men vi bryder os ikke rigtig om at høre det fra en prædikestol. Og jeg er selv med i koret. Altså, jeg har det svært med det der. Jeg har det ikke særlig godt med alle de bibeltekster, der taler sådan der. Jeg kæmper stadig med det her, både følelsesmæssigt og kognitivt, og jeg er ikke i land med det. Her kan jeg jo egentlig meget bedre identificere mig med Damon her. Det er sådan i al beskedenhed. I filmen The Martian her, der spiller han en astronaut, der bliver efterladt på Mars og kæmper i håbet om, at de kan hente ham hjem igen. Og da alt ser sådan allermest håbløst ud for ham, så er det jo, at han udbryder i frustration og vrede, at God, you had one job. Ikke også? Du havde et job, Gud. Og det var, at du skulle få mig hjem igen. Altså, man har da kun en Gud til at sikre sig det gode liv. Hvad skal man ellers med ham? Det er da det, han får sine penge for. Og sørge for, at jeg er sund og rask, at jeg aldrig bliver arbejdsløs, at livet går nogenlunde, som det skal, og som jeg havde håbet på også. Men så lærer Bibelen også, at han har faktisk også et andet job. Og det er at distribuere og bruge lidelse og smerte i vores liv som opdragelse. Åndelig opdragelse. Og hvis man nu sidder ved at få formiddagskaffen galt i halsen, så kan jeg godt forstå det. Jeg har bare lyst til lige at give skruen endnu et vrid her. Fordi Bibelen har faktisk en pointe mere i det her. Den er lige så chokerende. Bibelen taler faktisk ikke kun om, at Gud bruger sådan lidelse til nøds. Den taler også om, at både lidelse og smerte er en nåde fra Herren. Om at trængslen og ydmygelsen er en glæde, og nederlaget er et gode. Og man sidder og tænker, what the slår hovedet i bordet. Altså allerhøjst kunne man måske tale om glæde midt i trængslen, eller på trods af trængslen, men både Jesus og Paulus, og nu også Hebræerbrevet, taler faktisk om at prise sig lykkelig på grund af trængslen. Altså de taler ikke bare om, at man sådan skal bide tænderne sammen og vente på, at det er overstået, og det må man så leve med. De taler om det som en velsignelse fra Herren. Og nu skal vi lige holde tungen lige i munden her, for jeg vil godt lige forklare, hvad Bibelen ikke mener med det. Der er rigtig meget popmusik og gajol-citater, og hvad ved jeg, der sådan skamrider Nietzsches fortærskede citat, at det, der ikke slår ihjel, gør dig stærkere, ikke også? Og jeg har nogle gange lyst til at spørge, jamen, kunne man ikke også blive stærkere medgang? Altså, hvorfor skal vi altid den der vej? Man bliver ikke nødvendigvis et bedre menneske af modgang. Man bliver ikke nødvendigvis et bedre menneske af at få konstateret ALS, eller Parkinson, eller sklerose. Man bliver ikke et bedre menneske af at blive mobbet, eller at begrave sit eget barn. Der findes ingen mekanismer i et menneskes sind, der automatisk gør lidelse til fysiske eller psykiske gevinster. Når Bibelen taler om det her som en velsignelse, så er det ikke fordi, at lidelse og ondskab det har noget godt at byde på. Men så er det, fordi den Gud, som skabte verden ud af intet, han er i stand til at gøre det umuligste af alle mirakler. Og det er at skabe gavn og gode af ulykken. Og det er et mirakel, der får selv de der 10 spedalske til at ligne sådan et par velfriserede søndagsskoledrenge. Det sker jo nogle gange, at mennesker kan få noget konstruktivt ud af en ulykke. Også uden Gud, ikke også? At modgangen i sidste ende var med til at modne dem og få dem til at skifte retning til noget bedre. Det sker indimellem. Gud gør det hver eneste gang for alle sine børn til alle tider. Og det betyder altså, at man kan sidde her, og det kan være ret slemt for tiden. Og man kan have lidelsen meget tæt inde på livet, eller være tæt på mennesker, der har lidelse meget tæt inde på livet. Og så vide, at meningsløst er det, i det mindste ikke, så længe vi er i Guds hånd. For Gud har gjort det til noget, det ikke er i sig selv. En velsignelse, som vi læste i Hebræerbrevet. Men Gud gør det til vort bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Al opdragelse vækker rigtig nok snart ubehag og glæde, mens den står på, men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for den, der har gennemgået den. Så altså, Guds opdragelse, den gør mig åndeligt stærkere. Det græske ord her, der er oversat med gennemgået dernede til sidst i vers 11, det kan også oversættes med træning. Det vil så sige, lidelse, modgang, nederlag, det er en form for åndelig træning. Gud bruger det som åndelig træning. Og det er jo det mærkelige ved det her, fordi det betyder jo, at det så måske opleves som om, at det sådan er lige ved at tage livet af os, ikke også? Eller som om det er lige ved at tage livet af vores tro. Det kan samtidig faktisk meget vel være det, der modner den. Så troen holdes i live, og vi klarer den hjem. Og tekstens pointe her er faktisk, at det går slet ikke uden lidelse. Et liv uden lidelse i en eller anden forstand og i en eller anden grad, det er et liv uden Kristus. Det går ikke uden. Vi kommer ikke hjem til Jesus uden lidelse. Livet som kristen kan per definition aldrig blive lidelsesfrit, og der findes ikke fællesskab med Kristus uden lidelse. Som der stod, for jeres opdragelses skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som alle slået af uægte børn og ikke sønner. Så for eksempel, når moderne sådan kirkelige helbredelsesbevægelser, de proklamerer, at det sande kristne liv, eller det modne kristne liv, det altid er det raske liv, eller altid er et liv uden sygdom og nederlag, så er hverken Hebræerbrevet eller resten af Bibelen enige i den påstand. Det er faktisk lige stik modsat. Et liv uden lidelse er et liv uden Kristus, og det er altså ifølge Hebræerbrevet de uægte børn, der går lidelsesfrit gennem den her verden. Det er ikke Guds børn. Det her billede af en havesaks, det er det bedste, jeg kunne finde, ikke også? Men Jesus fortæller jo på et tidspunkt en lignelse om en vingårdsmand, der beskærer et vintræ for, at det skal bære mere frugt, og bruger det her som et billede på, hvordan Gud handler med sine børn. At Gud billedligt talt beskærer sine børn, så de kommer til at bære mere frugt. Og hvis vi skal bære frugt, så er der noget, der skal skæres væk, og der er noget i os, der skal dø. Der bor åbenbart langt mere gudsfjendskhed i os, end vi sådan umiddelbart fornemmer. Og hvis vi skal nå hjem til Jesus, så skal det nedbrydes. For dybt i selv den helligste kristen, der bor der en hemmelig vrede mod Gud, og vi har svært ved at se det. Det springer jo ikke sådan lige i øjnene på os. Altså. Det er først, når Gud selv blotlægger det her for os, at det går op for os, at jeg elsker dig ikke, Gud, for den han er i sig selv. Jeg sørger da ikke ret meget over mine sønner. Jeg længes næsten aldrig efter at være sammen med Gud i bøn og bibellæsning. Og det til trods for, at han har altså elsket mig ind til døden og givet mig alt. Og vi er simpelthen nødt til at indse, at der bor dybt i os et hemmeligt gudshad, og der bor et oprør i os. Og det er først, når det går op for os, at vi måske begynder at forstå, hvorfor Gud er nødt til at tage så hårdt fat, og hvorfor han er nødt til at bruge så modbydelige ting som lidelse og modgang og nederlag. Og så længe vi bilder os ind, at han kan godt nøjes med at lokke os lidt, fordi vi tror, at vi ved jo det samme som han, ikke også? Hans vej er vores vej. Så vil lidelse altid se urimelig og unødvendig ud. Men hvis vi kunne se vores egen gudfjendske natur, som Gud ser den, så ville vi rejse af staden og udbryde, at det her, det må du ikke slutte fred med, Gud. Du skal klippe til. Jeg må ikke acceptere det her. Min selvretfærdighed, mit hovmod, min selvoptagethed og min egoisme, det må du ikke slutte fred med, Gud. Han er nødt til at drage og drive og tugte og slå og rive med alle midler, for ellers så kommer vi aldrig hjem. Vi frelses ikke af tro, blandt andet. Vi frelses ved tro alene. Og hvis der er noget af alt vores eget, der hindrer os i at leve af Jesu noget alene, så må Gud i sin kærlighed, læg mærke til, i sin kærlighed, skære det væk. Også selvom det går ondt på både ham og os. Men det at komme frelst hjem til Jesus på den nye jord, det er ifølge Bibelen en hvilken som helst lidelse værd. Jeg kom forbi et rammende citat omkring lige præcis det her forleden. Vi taler jo meget om i dag, at udseende og hvad ved jeg, det fylder rigtig meget, og vi lever i selvindsættelsens tidsalder, og hvad ved jeg, det er ikke kun i dag faktisk, at udseende fylder meget. En dansk præst, der hedder Christian Bartholdi, han skrev sådan her tilbage i 1958. Jeg kunne skrive en bog om mine ydmygelser på grund af mit udseende. Men den bliver nu aldrig skrevet. For siden gik det efter års smerte op for mig, at gennem dem har Gud bøjet og knust min stolte sind, og uden dem var jeg næppe hans barn i dag. Det greb mig stærkt, da jeg første gang stødte på ordet i salme 119 og vers 71. Det var godt, at jeg blev ydmyget, så jeg kunne lære dine vedtægter. Og det her, det er jo så faktisk en af grundene til, at både Paulus og Peter og alle de andre apostle, de ligefrem glæder sig over lidelsen. Lidelser, som i øvrigt går lige så ondt på dem, som den gør på os, de priste sig faktisk lykkelige over den lidelse, Gud selv havde påført dem, fordi den kom fra ham. Fordi de vidste, at i åndelig henseende, der er han i stand til at bruge det værste til det bedste, og i Guds rige, der er modgang, medgang. En dansk præst fortalte mig her for noget tid siden om sin første begravelse. Egentlig en ganske forfærdelig historie, nu får I den alligevel. Han skulle begrave sin niece, som havde været syg med kræft i et års tid. Hun er død i en ung alder. Havde været gift et års tid. Faren til den afdøde kvinde der fortæller så om en oplevelse, han havde kort efter begravelsen. Han kom i en kristen menighed, og så kommer der en fra menigheden der, som er meget fortvivlet på farens vegne, og siger så, jeg er sikker på, at det var meget velment, siger så, at det her har Gud ikke noget med at gøre. Og så svarer faren så, hvis Gud ikke har med det at gøre, så kan jeg ikke leve med det. Og det er også sådan, jeg har det. Jeg kan kun leve med det, fordi Gud netop har med det at gøre. Fordi intet tab, lidelse eller nederlag er spild for Gud, det er Guds løfte. Det er løftet i den tekst, vi lige har læst. Den giver fællesskab med Kristus, og den giver mig lov til at ligne ham en lille smule. Se, nu er en af hovedpointerne i teksten her, og vi skal holde ud gennem lidelse og modgang ved at kigge på Jesus, så det skal vi slutte med at gøre. Hvad var der særligt ved Jesus? Ja, der var mange ting, der var særligt ved ham, men en ting var faktisk ikke så specielt. Det var, at han måtte faktisk også udholde en hel del. Han havde faktisk heller ikke altid et nemt liv. Og man kunne godt synes, at nu kom Guds søn, så skulle han jo både have haft den røde løber og guldkaretten. Det fik han ikke. Tværtimod. Han blev født under traumatiske forhold på gulvet i en stald. Han måtte tilbringe sin første leveår som flygtning. Han voksede op med sin papfar. Hans søskende troede, han var en løgner, og han sagde, hvem han var. Han stod også ved en grav og græd, fordi han havde mistet en, han holdt af. Han blev bagtalt, og han blev latterliggjort af datidens religiøse elite. Han blev udsat for justitsmord, da han blev dømt. Han blev tortureret og spyttet på, og så døde han i en alt for tidlig alder, begyndelsen af 30'erne, på den mest grufulde og smertefulde måde, man kan forestille sig. Forladt af mennesker, og forladt af sin far i himlen. Det var faktisk heller ikke noget nemt liv, og set fra en vinkel, så var hans liv faktisk fuld af nederlag og smerte, eller som der står et sted i Jesajas, han var en mand kendt med lidelse og sygdom. Og jeg er meget glad for de tekster, der taler om, at Jesus var et menneske, ligesom du og jeg. Og han ved skam godt, hvordan det er at være menneske i den her verden. Han ved godt, hvor brutal og enorm lidelsen og ondskaben er i den her verden, fordi han kender den for sin egen krop. Men, og der er et men her. Hvis det kun bliver ved det, så går det galt. Så ender det som den her stribe af Ulf Morgenthaler her. Og nu kommer der altså lige noget galgenhumor her. Det er så i advaret. Det er nok lige til grænsen det her, men det klarer vi nok. De sidder der i flyet, ikke også? Så lyder det over radioen. Det er jeres pilot, der taler. Velkommen ombord på dette fly til Barcelona. Lige en personlig note. I går blev jeg forladt af min kæreste og ser ingen grund til at leve. Hele natten har jeg overvejet selvmord og gør det fortsat. Lad os alle sammen håbe, at det ændrer sig i løbet af dagens flyvning. Det tvivler jeg da på, da jeg er fuldstændig knus og ligeglad med fucking alt. Og så er det jo en af passagererne, der udbryder. Det er varme at vide, at det er et menneske af kød og blod med følelser, der styrer vores fly. Nej, det gør det ikke. Det varmer overhovedet ikke. Det kan jeg ikke bruge til noget. Jesus var helt og fuldt menneske af kød og blod med følelser, men han var også helt og fuldt Gud. Og hvis vores fly skal komme sikkert hjem, så har vi brug for, at han bevarer roen og overblikket, når vi mister det. Og det gør vi. Vi har brug for, at kongen bliver siddende på tronen og bevarer magten, når alting ramler omkring os. For det gør det. Før eller siden i det her liv. For os alle sammen. Vi har brug for en, der ved, hvad der er bedst for os, og en, der altid kan få det bedste ud af det værste, og som opdrager med perfekt kompetence. Gud opdrager med perfekt kompetence. Modsat dem af os, der er forældre herinde. Elvis Presley, han blev engang spurgt i et interview, hvordan det var at være kongen af rock and roll, og så skulle Elvis have svaret, at der findes kun én konge, og han hedder Jesus Kristus. Jesus er den lidende konge, og han er den konge, der lider med sit folk. Og fordi han er den lidende konge, så er det jo, at han hvisker. Han hvisker til os i det ene øre. At jeg hader det, der er sket med dig. Jeg hader, du skulle igennem det. Men der var ingen anden vej. Og i det andet øre, der hvisker han. Men det var din lidelse, jeg bar, og dine sygdomme, jeg tog, så din dag skal få en ende. Min lidelse har besejret din og skabt en udvej. Amen. Jeg skal slutte med at bede. Ja, Jesus, du ved, at den her verden går ondt. Jeg beder dig for alle os, der sidder herinde. Du ved, hvad vi sidder midt i. Hvor vi er henne i vores liv. Du ved, hvad der rører sig også i menneskers liv omkring os. Jeg beder dig om, at du vil holde fast i os, så vi bliver bevaret hos dig gennem vores vandring gennem den her verden her. Så vi ender hjemme hos dig. Til din fest, til din glæde. Og synd og smerte og lidelse er besejret, og aldrig man skal komme igen. Amen.